Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Og pause. Det der, det var det moment og en plade, der startede på den måde der. Det var mere dramatisk og stimulerende for min fantasi end noget tegnefilm eller noget fjernsyn sådan set kunne være på det tidspunkt.
Jeg håber jo på et eller andet tidspunkt i din karriere, Andreas, at du kommer til at lave sådan noget her, hvor du sammensætter et eller andet fuldstændig vanvittigt entourage. Lars Huck, Steffen Brandt, Michael Falken, Lis Sørensen, Søs Finger og så videre.
Det kan jeg næsten love, jeg kommer til.
Fordi, det kommer du
fordi
til?
Fordi det er, ja, det er en kæmpe drøm, og det er ja, måske allerede på næste plade. Hey ho, hey ho, mand og en halv flaske tom.
Rigtig hjertelig velkommen til dit ugentlige musikprogram her på Radio 4. Igennem snart 120 afsnit af Portrætalbum, der har jeg forsøgt at musikformidle meget forskellige albums til dig. De albums, som jeg selv har fundet størst glæde ved at dele med dig, det er ofte de albums, som enten er et kunstnerisk comeback eller repræsenterer et skifte i en lang musikkarriere. Det er for eksempelvis album som Pet Sounds af The Beach Boys, som jeg snakkede med musiker Chief One om, George Michaels Older, som jeg dykkede ned i sammen med Martin Brygman, og Madonnas Confessions on a Dance Floor, som har en stor betydning i forfatteren Glenn Becks liv. Og i det her afsnit af Portrætalbum, der har ugens gæst som den første nogensinde valgt et dansk album, der markerer et vigtigt skifte i en allerede stor karriere. For selvom Sebastian allerede havde flirtet med både børnesangens eventyrlige udtryk på flere af sine numre, blandt andet hittet Hodja fra Pjort, og havde lavet flere musicals, så er det først med 1986-albumet Skatteøen, at han for alvor påbegynder et nyt kapitel i karrieren. Et kapitel, der ofte skrives og spilles i børnehøjde. I årene efter følger store hits, såsom Ronja Røverdatter, titelsangen til børnetv-serien Nana, samt musicals som Aladdin og Pippi Langstrømpe. Da Sebastian udgiver Skatteøen i 1986, er han begyndt at miste stemmen. Han mener selv, at det skyldes en blanding af fugtige kældre, for mange smøger og en usund livsstil. Med det i mente, så bliver albumets form endnu mere signifikant for Sebastians videre karriere. For Skatteøen er ikke bare et godt Sebastian-album. Det er også en formidabelt godt kurateret musical, hvor Sebastians ånd gennemsyrer de sange, der synges af andre store danske musikere, som for eksempel Lis Sørensen, Steffen Brandt, Søs Finger, Michael Falk og Lars H. U. G. Og ugens gæst, der har valgt Sebastians Skatteøen, når der skal tegnes et portræt af ham, ja, han tog sine første små babyskridt ind i musikkens forunderlige verden, da han som ung spillede i små lokale bands, instruerede musicals og senere prøvede kræfter med talentshows som X-Factor og siden Voice, Danmarks største stemme, hvor han nåede finalen. Siden fulgte mellemstore hits med duoen Moses Andreas, og de første udgivelser under eget navn, hvor især nummeret Føler mig selv 100, blev en mindre landeplage i 2019. Og herefter begyndte det at gå rigtig stærkt. Fra 2019 til 2022 viste ugens gæst også sine talenter som sangskriver for andre musikere og står bag eller er inde over hits som Lord Sivas Paris. The streets of Paris, I see you walking across the street at night. Drew Sycamore's 45 Fahrenheit Girl. I'll be your 45 Fahrenheit Girl. Og Ida Lauerbergs Terrier. Hans egen signatursang, I morgen er der også en dag. Solgte i 2021 tre gange platin, modtog Carl-prisen som årets sang, og bliver nu flittigt brugt af danskerne til alt fra nye tatoveringer til begravelser.
Du går i sort, du siger livet er lort, du kan sove i tusind år, ja, når du vågner. Du føler dig svag, men lyset vender tilbage, i morgen er der også en dag.
Cirka samtidig med alt det her, så hitter ugens gæst også sammen med Tobias Rahim på nummeret Stor Mand, som i 2021 og 2022 er i blandt de mest streamede numre i Danmark. En stor bedrift for en musiker, som ikke engang havde udsendt sit solo-debutalbum endnu. Det landede i foråret 2022 og blev af flere medier rost, som værende iblandt de mest overbevisende debutalbums i årevis. Og så her i 2024, der er ugens gæst så aktuel med, hvad alle troede ville blive, den svære toer. Men albumet On Homage lever ikke bare op til forventningerne. Det sprænger på den mest fornøjelige og legende måde alle rammer og vokser sig større og større for hver en gennemlytning. Et værk, der muligvis virker større end den kunstner, der har skabt det. Og som en af mine fynske barndomsvenner forleden sagde med portvinsånde igennem tågen fra en stor rumcigar, Andreas Aabjerg, han er den største fynbo, Sino ved Sprogø. Andreas, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tusind tak. Det er meget, ikke? Det ved jeg ikke, om det er. Det er jeg er meget lidt tilbage skuende, så når man får det ridset op på den der måde der, så jeg blev helt rørt, det ved jeg ikke. Eller i hvert fald stolt.
Ja, ja, det er da dejligt. Ja, ja. Det er også sådan, faktisk lidt meningen, fordi ja, jeg tænker, jeg vil jo gerne sætte scenen.
Ja, men fuldstændig fabelagtigt.
Altså det her, det er min måde at skrive tweet på. Det er derfor, jeg ikke er på Twitter.
Så må du blive udelukket for mange tegn.
Ja. Så jeg går ud fra, du føler dig repræsenteret her.
Ja, det er meget fornemt. Altså, ja.
Prøv at høre igennem de næste 2x55 minutters portrætalbum her på Radio 4. Der vil jeg som altid bladre op på en række sider af portrætalbummet, hvor der er nogle signifikante billeder fra dit liv. Men i den her udsendelse, der kommer der også til at være et lille nyt element, fordi jeg har taget et par overraskelser med til dig, Andreas. Vi sidder i dit sommerhus.
Ja.
Du har budt på frokost.
Ja.
Jeg har fået Andreas Odbjergs legendariske hjemmelavede frikadeller.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om de er legendariske i din venskabskreds, men det,
jo,
det dømmer
jo,
jeg.
Det må vi godt. Det synes jeg godt, man kan sige. I hvert fald ikke sådan nationalt, men meget lokalt er de. Ja.
Hvad er hemmeligheden?
Jamen, hemmeligheden har jeg fra min gode ven, Mads Christoffersen, som er psykolog, og det har ikke noget med det at gøre. Men han sagde engang til mig, det vigtigste det er, at du får salten ud i farsen, så man kan bruge soja og østerssauce. Så det bruger jeg i min fars til at gøre den rigtig saltet og lækker. Ja.
Men Andreas, jeg har det jo sådan, at når jeg bliver inviteret hjem til nogen, så kan jeg ikke komme tomhændet. Så jeg var sådan, hvad skal jeg tage med? Og du var som den gode gæst, sagde, overrask mig. Så jeg har prøvet at tage et par ting med, ikke også? Den første overraskelse, den kommer i forbindelse med den første side på portrætalbummet, som jeg vil bladre op på nu. Og til den her første side, hvor der er et billede af din fynske barndom og dit barndomshjem, jamen der hører der også en helt bestemt børnefavorit-sang til. Så den vil jeg lige sætte på, imens jeg finder den første overraskelse frem. Vi skal høre sådan en, jamen altså jo, kæmpe klassiker for børn i alle aldre, ikke? Ostesangen.
Oh ja.
Verden er så fuld af skøn. Tankerne om kvinderne forsvinder. Når man på
En smuk sang, vi er i gang med at lytte til her. Ja. Den første overraskelse, det er simpelthen,
nej,
at jeg har fundet Skatteøen på LP til dig.
Wow.
Det er sådan et genoptryk, der kom, og Playground Music, der har udsendt den, de har virkelig gjort sig umage, fordi de endda remasteret den til vinyl, og så er de smidt sådan en lille ekstra DVD med, hvor Sebastian, han spiller live på Kronborg.
Er det
der
rigtigt?
Der spiller han en del af sangen fra Skatteøen.
Der er skattekort med os.
Når du får den her i hånden, Andreas, og du ser den her LP, så tænker jeg, at man bliver sendt lidt tilbage til barndomshjemmet, som der er et billede af på den her første side på portrætalbum. Kan du ikke lige starte med at beskrive for lytterne, hvad er det for et sted? Hvor vokser du op? Hvordan føles det?
Jamen, jeg vokser op på Nordfyn, noget der hedder Søhusvej. Hvis der er nogen, der har været sådan, hvad kan man sige, ivrige gymnaster eller spillet meget håndbold, så kan det være, at man har hørt om Allesøhallen, som er en gammel hangar, som tyskerne byggede under besættelsen til fly, men som senere så har bygningen fået lov til at stå, og så har man gjort det til en hal. Og den ligger her på samme vej, en kilometer længere ned ad vejen, hvor mit hus er, og så overfor det hus, jeg voksede op på, ligger der en stor frugtplantage, hvor Henning har en frugtplantage. Han bor der stadig og har stadigvæk frugtplantage. Og så ligger mine forældres hus, mit barndomshjem derovre, som de flyttede i. Jeg bliver født i 87 på Ny Kongevej inde i Odense C. Hvad hedder det kvarter? Det hedder Ålykke kvarteret. Og så flytter mine forældre ud. De kører det her hus, som der er meget grund til, men meget et hul i jorden. På ingen måde det hus, som der står i dag. Masser af plads, 12 tønder land og skov, og senere hen er der kommet sø, og der var fuld cykel. Jeg blev gift derude i sommer,
Okay.
Ja, det er der stadigvæk plads nok til,
Det er en smuk vandring igennem livet for et barndomshjem, jeg synes lyder som et trygt og rart sted, hvor der er masser af plads til at udfolde sig og være barn.
Og en masse af natur. Min far er meget naturinteresseret, har altid haft hunden og gået på jagt og sådan nogle ting. Og så før den nye skolereform kom, der hvis man havde skolelærerforældre, så var de jo rigtig meget hjemme.
Ja.
Og min mor de prioriterede ligesom, at min mor arbejdede i aftenvagt. Så det var sådan fra 14 til 16 eller 15-30, der havde mine forældre kvalitetstid sammen. Men det betyder, at der altid var nogen hjemme. Fordi min mor, hun mødte jo først der, så der var altid... Det er vi blevet passet i institutioner, det har været for at lære nogle sociale kompetencer mere, end det har været nød, fordi de ikke har kunnet have os.
Så du har stort set aldrig været alene?
Nej, jeg har stort set aldrig været alene, og slet ikke alene hjemme og sådan noget. Det har vi været meget, meget lidt. Og min mor syger, ved siden af, hun var sygeplejerske, har hun altid designet kjoler, og designede også og syede min hustrus brudekjole. Og min far har altid spillet guitar og spillet musik, og er nok er virkelig vokset op med Sebastian. Og en af de vinyler, der stod inde i den stue, hvor man kunne høre musik i den der kæmpe store væg af vinyler, det var den her, som du har taget med. Ja.
Jamen, så viser det sig jo, at jeg har ramt rigtigt, fordi jeg var faktisk i tvivl om, vi er jo 1993, er vi blevet enige om. Du hører den her plade i starten af 90'erne, og jeg har ligesom tænkt, okay, vi tager 93. Det er der flere grunde til. Det er der, hvor du, som du selv skrev til mig i en sms, jeg begynder at fatte noget. og det er faktisk også der, hvor Skatteøen udkommer på CD for første gang.
Okay,
Så derfor så var jeg sådan lidt...
Jamen, det er bare det, vi faktisk havde hørt. Jeg vil mene, det er vinylen, at de har haft stående.
Ja.
Min mor har altid været meget, meget glad for musicals og betaget af musicals, og det er nogle af de første bedste minder, jeg har som barn. Det er, pengene hænger heller ikke så løst på hende, så vi har været til rigtig meget amatørteater i området, og det kan jo virke fuldstændig lige så betagende, når man er barn med amatørteater som professionelt teater. Så vi blev hævet rundt til Coop og ud til Otterup og alle mulige steder og så forskellige musicals, inden hun så meldte mig til... optagelsesprøve på det, der hedder H.C. Andersen Festspillene, som er
en forening, hvor børn og unge fra 5 til 18 laver og spiller en musical hvert år, der er til udgangspunkt i et H.C. Andersen eventyr. Nogle gange er de mixet lidt sammen også eventyrene. Og der gik jeg til optagelsesprøve første gang, da jeg var 12-13 år eller sådan noget, og kom med derude og lavede jo så musicals de næste næsten 10 år, 8 år efterfølgende. Ja.
Lad os lige høre lidt mere af Ostesangen sammen.
Havet her omkring er fuld af fjender. Du og mig til vanlig, og jeg kommer ingen steder, selvom jeg går ud til begge ender. Tager det aldrig lang tid, har jeg ingenting, at nu har formen aldrig.
Hvorfor er Ostesangen lige så vigtig?
Jeg synes jo også, det er et fint sted at starte i den forstand, at vi det taler til børn på en eller anden helt vild måde. Mm. For det første, det der sådan forhold til ost, som mange børn har, at det tror jeg langt hen ad vejen ud over sådan noget lillebror og ost, at det nok faktisk noget, man synes er lidt klamt.
Ja.
Så både sådan undren over den her mand, der har været ude på en øde ø, og det eneste, han drømmer om, det er ost. Jeg tror, der har været mange spørgsmål som barn. Hvorfor? Du ved, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det, er alting, han, hvorfor er det ikke is, eller hvorfor er det ikke?
Ja, lige præcis.
Og så tror jeg bare, at den her lidt, sådan lidt maniske, vanvittige både måden at det altså den måde klaveret er arrangeret på, og så også, det er jo så en af dem, han selv har tur at synge på, trods af, at hans stemme har været medtaget. Jeg synes bare, det har bare så meget humor.
Altså, det har nemlig rigtig meget humor, ja. Og så går det også ind i en central del af Skatteøen, som, altså det er jo først i bagklodskabens lys, at jeg kan se det, at det er jo meget en voksen fortælling, men den er leveret i et børneunivers.
Ja. Og det er jo det bedste, det er jo altid det bedste underholdning.
Ja, det er ikke det.
Det er det jo. Jamen, jeg er jo meget, altså fuldstændig, og det er jo der, hvor 90'erne også slår gnister med DR's produktioner, slut 80'er, start 90'er, de ting, der bliver produceret til børn der, uden at jeg er jo meget sådan bevidst om, at man ikke skal blive for nostalgisk og sige, alt var bedre engang, og jeg vil sige, Ramachan løfter en masse fede opgaver, men der sker nogle ting her. Der er et eller andet syn på at lave børnefjernsyn ting, hvor man bare, det er slet ikke et valg at tale ned.
Nej.
På en eller anden måde.
Nej.
Fordi jeg tror også, at dem, der producerer det og laver det, og er på det, jeg tror, de er fuldstændig skudt af på svampe og kolde bajer. det virker mere som en legeplads, hvor voksne får lov til at tænke som børn, end det føles som et sted, hvor voksne skal finde ud af at kommunikere til børn.
Så er det jo også et fuldstændig genialt album, du har valgt, når vi skal tegne portræt af dig. Fordi jeg har det sådan, at meget af den energi, du beskriver der, det finder jeg i din musik.
Benny er den stærkeste mand i hele Europa. Han kan løfte en bil og et fly på en god dag.
Jeg har jo i virkeligheden været super nervøs for at vælge noget, fordi jeg tror, også med alle de gode anmeldelser, det som du starter med at sige, at der er en eller anden opfattelse af, at jeg er et eller andet, at jeg har en eller anden speciel, at jeg kan have et eller andet specielt med min musik, og det er der ikke afvist overfor, men nogle gange så kan folk godt sætte lighedstegn mellem det, og så, det ved jeg ikke, være kæmpe musiknørd, og have sådan en stor bagage, og vide alt muligt, og alle mulige plader, og hvem har produceret, og jeg kan min, selvfølgelig har jeg hørt meget musik og sådan noget, men jeg var også sådan, en hel plade, hvor jeg på en eller anden måde skal stilles til regnskab for, hvad det er, jeg ved godt, det er jo ikke, men der var jeg bare sådan, det her, det kan jeg fandme, du kan ikke finde et stykke i den her, på den her plade, som jeg ikke kender, og som jeg ikke har et forhold til det, og det er faktisk svært med meget af det musik, jeg har forbrugt og taget ind de sidste 20 år, fordi det er bare naturligt, jeg er også en forlængelse af min generation, nok en lidt yngre generation, der laver sin egen playlist og ikke er så god til at få hørt et album fra start til slut.
Det er jo ingen hemmelighed, at der er mange portrætalbumgæster, der har svært ved at vælge et album.
Ja.
Men jeg vil sige det på den måde, at du skilte dig ud fra mængden i det, at jeg kunne fornemme på bare den korrespondance, vi havde på tekst, at du havde sådan en idé om, det her det kommer til at stå på min gravsten. Hvad jeg valgte i portrætalbum?
Ja, men jeg ved ikke, men det er jo fordi, jeg har så meget respekt for formatet. Jeg synes alle, det med mine kollegaer også, uanset om det er musikere eller andre personer i underholdningsbranchen, er Jeg synes bare altid, folk er så fucking velreflekteret og virkelig gode i det her program, og du er god i det her program, og sådan noget, så tænker jeg, skal simpelthen ikke derinde og sidde og være sådan, nej, hey, der må jeg godt være nogenlunde ovenpå det værk, som vi snakker om.
Ja, men du virker kæmpe meget ovenpå på det her, og jeg forstår, altså jeg elsker ostesangen også i det, også i den barnlige betragtning, er det sådan, hvorfor er det ikke is?
Ja,
altså,
ja det er hvorfor han så, og så jo, og igen, jeg har lige været i Holland i weekenden, og været nede til cykelsport, og som vi laver altid den der fejl med, at man køber for meget mad, for man skal i hvert fald ikke sidde der og ikke have noget den sidste aften. Og så måtte vi ligesom kigge i køleskabet aftenen, inden vi skulle afsted, og vi havde været ude til løbet, og folk var skidefulde, og der var bare tre hele oste, og der var bare én løsning. Det var bare at sætte de der tre oste på bordet, så jeg er bare sådan fra klokken 20 til klokken 2 om natten søndag efter Amstel, der har jeg ikke fået andet kost eller vådt eller tørt end ost. Så jeg er tættere, og det var fantastisk, og jeg ser hollandsk ost, sådan Gouda, og den der er jeg virkelig fan. Ja.
Okay, jeg tænkte sådan, da jeg sad og planlagde mit manus her, det er nok meget godt at starte med ostesangen, fordi ja. Det er sådan en soft start, men alligevel så er det jo også bare sådan en given favorit. Jeg kan jo se, det er jo helt genialt valgt, ikke? Altså, ja. Det er det første, da jeg er blevet meget ældre, jeg sådan har lagt mærke til, at i den her fortælling, der sidder der jo sådan en sømand, en pirat, sørøver, hvad han nu er, ude på en ø, og siger sådan, havet er fyldt af skønne kvinder, men han sidder alene ude på øen, så der er ikke nogen skønne kvinder.
Der er ikke.
Hvad er det så, han gerne vil have? Ja. Så vil han have ost.
Så vil han have fucking ost, ja. Jamen, nogen er, og så han får nævnt alle de... Jeg tror, at halvdelen af de ostenavne, jeg kender, dem kender jeg fra den sang. Altså, det er første gang, hvor jeg rocker for, der er det der... Der er en, der er ham, Rochefort, det er en af de tre musketeers nemesiser,
ja.
der også hedder Rochefort. Eller i hvert fald tæt på, eller så laver de et spil på navnet og sådan noget. Og da jeg bliver præsenteret for det, jeg ser den første, den der Keith Sunderland, de tre musketeer-film. Og han hedder det der, det er sådan, det ord har jeg hørt før i ostesangen med Sebastian, ikke? Altså der er sådan, og Emmental og, ja, og måden det rimer på og sådan noget. Ja, det er et vanvittigt nummer. Hvis jeg var DJ, så kunne det godt være min lukkesang.
Så jeg nogensinde give det igen, så må du gerne være med DJ.
Ja, det er godt.
Ostesangen med Sebastian er et helt centralt værk på Skatteøen, og også en af dem, som jeg mener faktisk engang, jeg har set den været brugt i en X-Factor audition, eller sådan noget.
Men der har også været brugt det meste, kan man sige.
Ja, det kan man sige. Lige om lidt, så skal jeg bladre om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1993, fordi jeg er jo nysgerrig på sådan også, hvad der sker rundt om i verden, og især herhjemme i Danmark. Jeg tror, vi holder portrættet den her gang meget til Danmark også, fordi altså, hey, du er 6 år gammel, så ja. Der er nok begrænset viden om, hvad der sker ude i den store verden osv. Ja. Der er en ting ved den her plade, Andreas, og jeg ved ikke, om det sådan, og det siger måske også noget om den vej, min musiksmag har bevæget sig igennem mit liv, nogle gange hen mod noget melankolsk, noget lidt farligt, noget lidt mørkt. Jeg har, lige siden jeg var barn, bedst kunne lide De Ondes sange på pladen.
Ja, det var der, hvor du virkelig...
Der sad lille Anders Bøtter nede på Sydfyn og bare sådan,
ja.
De er fede, dem her, altså. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om også det her med, sådan, altså fordi, som vi lige fik sagt før, det er jo en voksenverden,
ja.
Men den bliver præsenteret for børn på en eller anden måde.
Ja.
Jeg forstår godt, at man kan synes, at ostesangen er sjov og sådan noget, men når man vokser op med den, altså hvor meget når man overhovedet fatte af selve historien? Altså den unge Hawkins, han drømmer om de store sørøvereventyr osv. osv. Eller er det mere musikken, der bare er det
fede? Nej, jeg har et helt klart billede af det der med vinylen, der bliver fundet frem og sat på. Og det åbner med et indløb af stilhed, hvis man hører det ikke bare med vandet, tror jeg, men du kan høre, der suser bølgerne. Og så... Og pause. Det der, det var det moment og en plade, der startede på den måde der. Det var mere dramatisk og stimulerende for min fantasi end noget tegnefilm eller noget fjernsyn sådan set kunne være på det tidspunkt. Altså, det var uhyggeligt. Altså, det var decideret uhyggeligt. Fængende, og det var ikke så uhyggeligt, at du stoppede, men det var en eller anden uro, en eller anden frygt, en lille smule ind i maven, der var for de her sørøver, de følte så tæt på og så uhyggelige. Og det er nok, det var nok også derfor, at vi til at starte med, at jeg valgte det her, fordi der er ikke noget musik, jeg, der er ikke noget, jeg tænker tilbage på. Og jeg stadigvæk, når jeg bliver fuld til fester, det er... Jamen, det er 3 dage siden nede i Holland, hvor jeg satte det på, når jeg ligesom skal shake it up, det hele.
Det er godt, mand.
Fordi det simpelthen, det er så... der ved ikke, der er så meget, der er så meget energi op, og jeg har mørke, og den der måde også at bruge synthesizer på, som jo stadigvæk er... De er jo stadigvæk lidt på udebane her i starten af, eller i slutningen af 80'erne, i starten af 90'erne, helt så at forstå... Nu er jeg ikke sådan synth-nørd, vel, men der er noget, der lyder sådan lidt prophet-agtigt, der har den der sådan... Jeg ved ikke... Var sådan synthesizer, pirater er jo umiddelbart sådan lidt skørt kombi, ikke? Man
jo,
tænker.
Jo.
Men den måde, det bliver brugt på, og melodierne, de der Sebastians melodier, der har det der sådan folkesangsagtige over sig, så der er noget med melodierne kombineret med de der sådan mørke sådan plastik synthesizer der, som bare er overdrevet. Altså, men igen, jeg tror ikke, jeg har det helt ligesom dig i forhold til, at det kun er mørket, men er de mørket, men er højdepunkterne, er alle tingene, der er det, den åbner der. Fordi ja. det er som... Jamen, det er som at få starten på et eventyr. Altså, man føler selv, man er Jim, der skal med. Altså...
Portrætalbumgæst, sangskriver, sanger og musiker Andreas Odbjerg fylder 6 år, der kører det her nummer flittigt i barndomshjemmet på en vinyl. Men hvad er 1993 egentlig for et år? Jo, prøv lige at holde på hat og hijab, når vi nu tager en tidsmaskine tilbage til året, hvor nye ord i den danske ordbog blandt andet var samtalebog, wonderbra og fikserum. Der er store dramaer i dansk politik i begyndelsen af 90'erne. Røgen fra det bitre formandsopgør mellem Socialdemokraterne Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen har knapt lagt sig, før den konservative statsminister Poul Schlüter må trække sig på grund af tamilsagen.
Situationen i højspænd, vi stiller direkte om til Christiansborg.
Det er bevist, at justitsminister Erik Ninn-Hansen i september 1987 traf beslutningen om den ulovlige nedprioritering af tamilernes ønske om familiesammenføring. Det trækker embedsmændene med ind i sagen, fordi det er sådan, at det fremgår af tamilrapporten, at embedsmændene de måtte dengang vide, at det var en ulovlig beslutning, og derfor skulle de have sagt fra. Men lige nu, der sker der altså det, at statsministeren kommer til et pressemøde, hvor han nok meddeler, at han nu slutter som statsminister.
Jeg kan roligt sige, at dette er nok det ejendommeligste pressemøde, jeg har afholdt af de mange i mine over 10 år som statsminister.
Foran tossekassen og inde i biografens mørke, der kan man i 1993 nyde danske film som Erik Clausens lille mesterværk, De Frigjorte, samt den første af Stefan Fjeldmark og Flemming Kvist Møllers jungledyret Hugo-film.
Hugo har spiller, mens jeg laver mad, og når Hugo har svinger, så bliver jeg glad. Hugo har trommer på pander og gryder, det lyder.
Vil man gerne have sin action endnu vildere, så kan man i 1993 også indløse billet til Steven Spielbergs første Jurassic Park-film eller tænde for sin PC og spille det banebrydende 3D-computerspil Doom, der satte nye standarder for computerspil og den dag i dag anses som værende et af de vigtigste spil i sin genre. Vil man gerne væk fra skærmen og ud i den virkelige verden, som min far han altid plejede at sige, og vil man gerne underholde sig lidt på stadion, så kan man i 1993 opleve de strivet fra OB, Odense Boldklub, blive danske pokalmestre i fodbold, hvorefter målmand Lars Høgh igen kåres som årets bedste målmand.
Så flot spillet igen af OB.
Og alt det her, det sker i øvrigt samme år, som musikfænomenet grunge efterhånden synger på sidste vers. Men Nirvanas tredje album, In Utero og The Smashing Pumpkins gennembrud Siamese Dream, viser, at ung amerikansk rock stadig har masser at byde på. Det har de mere følsomme finurligheder for R.E.M. også. De hitter stort med sangene fra deres mageløse 1991-album Automatic for the People. Og til MTV Music Awards i 1993 spiller de en formidabel liveudgave af Everybody Hurts. En hurtig overflyvning over en masse ting, der ikke vanvittigt har skidt med Sebastian at gøre. Ja, vanvittigt år.
Vanvittigt år.
Helt altså, vanvittigt ja. År. Du er jo her i 93, kun 6 år gammel.
Ja.
Så der er nok meget, der sådan flyver lidt hen over hovedet på dig, men det kan jo sagtens være, at der er nogle af de her ting, der senere får betydning for dig. Jeg kunne godt tænke mig lige at bladre to bladringer tilbage på trætalbummet og lande dit barndomshjem igen. I det her nye hjem, dine forældre så starter, der er dejligt, der er roligt, der er altid nogen hjemme, der bliver spillet musik, du bliver slæbt med til musicals, ja. Og du nyder det. Men fylder de voksnes verden noget? Altså politik og den slags ting? Er det noget, der bliver debatteret derhjemme?
Det er det helt sikkert. Min far er sådan, jeg skal passe på, hvad man siger, men sådan grundlæggende nok konservativ, og så er han jo så, som alle andre konservative de sidste 15-20 år, på en eller anden måde, finde ud af, hvad det egentlig vil sige at være konservativ, og min mor har nok det meste af sit liv stemt på SF, så der er helt sikkert blevet diskuteret ting, og jeg tror også, det tog min mor, det var nok først omkring årtusindskiftet, min mor fandt ud af, at det ikke rigtig kunne betale sig at diskutere politik med min far. Så de har helt sikkert vendt en masse ting, men det er jo ikke noget, der har sat sig i en 6-årig på den måde.
Nej, altså man kan sige, at mor og far har i hvert fald ikke skændes over det.
Nej, ikke på den måde. Ikke på den måde. Og man kan sige, at nu er også vokset op et sted, hvor der har været så meget plads, så de kan godt have stået i den ene ende og skændes som noget, uden vi har opdaget det. Men jungledyret Hugo er altså det var vildt. Altså det føles som noget der gjorde rigtig stort indtryk.
Mm.
Og altså igen, musikken synes jeg jo også er fantastisk. Jeg tror faktisk, den bliver sat op som musical lige nu, så jeg lige, at jeg har fået set nogle reklamer for.
Du fremhævede en sang, da vi snakkede sammen, som jeg faktisk slet ikke kunne huske. Og det fandt jeg ud af, det er, fordi den ikke ligger på soundtracket, men den er i filmen.
Klart.
Vi har spist frikadeller i dag, Andreas.
Ja, det har vi. Det er frikadellesangen. Det, ja. Det er Delikaj, som Hugo han møder på det her skib, hvor han jo bliver kidnappet og skal gives til en eller anden rig dame, fordi han er et meget sjældent dyr. Og så møder han Delikaj, som bliver lagt stemme til Jesper Klein, som har den her frikadellesang, hvor han spiller på trommer. Hugo spiller på trommer ude i køkkenet.
Delikaj, ja, det er mig, og jeg laver mad. Det er på steg og flæskesteg, så maven bliver glad. Mine frikadeller, det er bare en drøm. Og lille Hugo trommer, selvom poten er øm. Ja, Hugo, han rukker og ruller og spiller. Når Hugo, han trommer, er alle med. Hugo, han trommer på pander og gryder. Det lyder dejligt.
Det svingede bare, og så... Ja, Jesper Klein har jo også fulgt mig. Så kom Pyrus, julekalenderne, hvor han spiller Bertramsen, og bare i det hele taget sådan...
Og som jo også har et vildt soundtrack.
Ja.
Jeg sidder bare lige og får sådan en tanke til sådan... du som barn, når du ser de her børneprodukter, som jo alle sammen er i høj kvalitet, ja, alle dem du nævner, altså bliver musikken allerede som barn sådan særligt vigtigt for dig?
Ja, jamen, jeg tror, det er sjovt, for det der, fordi det, jeg tror, der har været meget mere musik og snak om musik og alt muligt i mit hjem, end der var, især dem, jeg voksede op med. Men det har føltes enormt naturligt, så der har ikke været sådan en holdt der fast, hvor har vi meget musik, eller hvor bliver der spillet og hørt og snakket meget om musik. Og så det tror jeg egentlig bare var sådan en naturlig forlængelse af det, på det tidspunkt var der aldrig nogen drøm eller tanker om, at jeg selv skulle spille eller skulle noget som helst. Det var også en tid før altså mobiltelefoner og iPads og alt muligt, så jeg tænker mig også det der med at sætte noget på og lytte til det. Min generation, og det kan faktisk også være, det har vel også eksisteret ved dig, men der var jo meget af de der bånd, man satte på, hvor der så en fortælling, og så sagde det en lyd, når man skulle bladre.
Du kan selv følge med i din bog. Når du hører denne lyd, skal du blade om på næste side, og så begynder historien.
Og jeg tror altid, der fra alle de der børneværker, som man er blevet udsat for, som har gjort indtryk på den ene eller anden måde, så er der altid en eller to sange i hvert værk, der på en eller anden måde følger en resten af livet. Ikke sådan nødvendigvis, som ens teenage yndlingsplader der, men alligevel som er et eller andet. Det kommer aldrig til, og jeg har aldrig nået det stadie hen, hvor jeg sådan blev for cool til stedet at kunne se kvaliteten i nogle af de der ting.
Vi skal tilbage til Skatteøen nu, fordi det er jo den, der er vores udgangspunkt for den her snak, og den udkommer altså for første gang nogensinde på CD i 1993. Vi skal høre et nummer, du skrev til mig er vigtigt for dig, Hispaniola.
Ja, det er nok mit yndlingsnummer på albumet.
Det er den unge skuespiller og sanger Jakob Rosenberg, der synger for, og han synger altså ved siden af voksne stjerner, og derfor så står hans stemme jo også lidt ud på det her album på en måde, ikke?
Ja.
Og lige på det her nummer, der er det så til og med Søs Finger og Lis Sørensen, der synger kor.
Der synger kor.
Altså no pressure, kid. Det er bare sådan.
Ja.
Hvad er det her kan?
Jamen for det første, så hans klang, altså der er jo igen alle de her meget trænede, etablerede kunstnere, han synger fra hjertet, altså uden nogen, han kan jo ikke synge på andre måder, altså det, og det er jo det, der er så charmerende ved børn, det der med, at der er ligesom, ja, der er bare en, der er bare kortere fra hjerte til munden på en eller anden måde, og lyder det så helvedes, det kan det være svært at nyde, men når man så finder de der glimtende stjerner indimellem, som han jo har været på det her tidspunkt, så er det bare, ja, det er noget af det smukkeste. Og igen, barnet, der lytter til det, der finder den her musik og oplever, det er jo også ham, jeg føler mig tættest på. Hvis der er nogen af karaktererne i fortællingen, jeg skal spejle mig i, så er jeg jo Jim Hawkins.
Det er du jo.
Apropos snakken om også, hvorfor er det, der appellerer så meget til børn, det er jo ham i midten af det der. Det er jo barnet, der skal ud på en rejse i de voksnes verden.
Ja.
Og der er jo ikke, altså som 6-årig har du fået at vide mange gange, det må du først, når du bliver ældre. Så drømmen om eventyret, at komme ud og komme væk og se noget og sådan noget, den eksisterer nok allerede på et tidspunkt. Og så i forbindelse med, at jeg begynder at dufte til at lave musical selv, da jeg er 12 år der eller sådan noget, der er det her stadigvæk en af de roller, som, eller der begynder jeg at drømme om mig selv at kunne spille den rolle.
Det er enormt godt sagt, at der er kortere vej fra hjertet og ind til sangstemmen fra et barn, Andreas. Det er virkelig hoved på sømmet. Men det er jo også det der med, ja, så skal de jo så også kunne synge, de der børn der, ikke?
Selvfølgelig.
Så det bringer mig faktisk til overraskelse nummer to, jeg har taget med. Og det er sådan lidt en genbrugsgave.
Ja,
fordi det er,
det kan vi godt. Det er 2024.
Ja, det er et stykke kunst, jeg fik som 30-årig.
Ja.
30-års fødselsdagsgave. Jeg kan huske dem, der gav mig det. De var sådan, så det er meningen, det her skal være grim kunst, sagde de. Og så
så hvis du en dag gerne vil give det videre til nogen, hvor det er passende, så skal du bare gøre det.
Fordi spændende, du skal ja. Ikke,
så jeg har taget sådan et maleri med her til dig, hvor ja, du kan selv læse op, hvad der står.
Der står, de små synger ikke godt nok. Åh, det er klasse.
Ja, er det ikke? Men det er meget fint.
Det ligner også lidt en parodi på noget Paul Pave.
Ja, men det kan også godt være, det er det. Så jeg tænkte, det der, det må Andreas få.
Og det er fornemt, du kan se, der mangler noget hængende.
Der mangler noget lige ja, der. Ja. Men jeg har det også sådan med det her, nu har jeg givet dig den her videre, de små synger ikke godt nok. I den ånd, at det må man gerne skille sig af med, hvis man ikke kan lide det. Så ender det ned på genbrugsstationen lige rundt om hjørnet. Så gør den bare det
en dag. Det tror jeg sgu ikke. Du skulle se, hvad der hang der op før. Der er vi langt. Altså,
ja. Men har det sådan noget at gøre med, fordi jeg har det jo sådan, jeg har tit meget svært ved børn, der synger.
Ja.
Det må jeg altså alle indrømme.
Ja.
Og jeg ved godt, at 70'erne var legendariske. Du har Vesterbros ungdomskor, du har børnepunkbands, alle sådan nogle ting der. Ikke? Men generelt overordnet set, så kan jeg godt have en lille bit smule pres ved det. Men ham her på Hispaniola, han rører mig.
Ja, ja.
Og tror du, altså er det fordi, det kommer fra hjertet, eller hvad er det, hans stemme har, der bare går direkte ind i vores blodår?
Jamen, det er jo ofte, hvis man havde opskriften, ikke? Men altså, der er noget... Det er også som om, nu ved jeg jo ikke, hvor gammel han er på det her tidspunkt, men det er jo ikke et lille barn. Vi har jo ikke med et 6-årigt barn at gøre.
Nej.
Han er nok mere 11-12-agtig. Og det er jo det, jeg var selv en af dem, hvis stemmer gik lidt sent i overgang. Og det er som om, der sker noget der, når noget af kroppen har sat sig. Teenage-kroppen er ved at sætte sig og vokse ud, men at stemmen ikke er gået i overgang, for der er jo stadigvæk en eller anden form for kontrol, og han har jo heller ikke den der hele... se hvor... Altså, det er ikke sådan... Det er ikke ukontrolleret. Altså, han har alligevel en... Se hvor hun styrer... Altså, der er noget vibrato, der er nogle af de der tekniske ting, som han mestrer allerede her, som jeg tror også gør... Det rydder lige op i det der kan være uschammerende ved børn, der synger. Jeg er jo... Altså, virkelig er jo langt med dig, altså... Det er ikke rørende og sødt, bare fordi et barn synger.
Nej.
På ingen måde. Men når det så lykkes, og der er også fordi det er... Det er jo ligesom at se Messi blev skiftet ind som 17-årig for Barcelona, eller et eller andet, hvor man tænker, du har slet ikke... Det vi ser nu, det er meget mere talent, end det er træning, fordi du er så ung. Og det er nok også det, man oplever, når børn synger så godt, at det der med, de ved, hvor kommer det fra? Altså det er bare sådan, at der er så veludviklet en eller anden... ting, så wow-faktoren stiger jo også bare i det i sig selv. Ikke?
Men det gør det jo også, fordi han står ved siden af de her kæmpe mastodonter.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså, han står ved siden af en ung, sprød Lars Huck, og en Michael Falk, og en Steffen Brandt, og Lis Sørensen, Anna Grete, Søs Finger,
ja.
Alle de vilde. Ikke?
Men altså, den rigtige stjerne i det her nummer er jo igen Sebastian, fordi at teksten og melodien er jo fuldstændig fabelagtig. Og især melodien... Du kan sådan høre akkorderne, uden at der er noget akkord underlag under. Så kan du høre... Her skifter vi... Altså, han skriver melodier på sådan en måde, hvor du... De er lavet til at synge uden at høre akkorderne også, fordi melodierne er så stærke, og akkordskiftene er så indbygget i hvordan melodierne bevæger sig rundt.
Se hvor hun styrer, stolt som en pave, mod horisonten, hvor solen går ned. Havenes hersker, klædt som en kejser, rører vid himlen og tager.
Men det, der er ved det her album, og en af grunden til, at jeg også elsker, at du har valgt det her album, når vi skal tegne portræt af dig, er, at det er jo, som jeg sagde i min intro, et kurateret værk.
Ja.
Altså, det er jo Sebastian, der sætter andre i scene.
Præcis.
Hvis der er noget, du har gjort på din nye plade, Andreas, så er det at sætte andre i scene.
Ja.
Alle anmeldelser, jeg læser, fremhæver faktisk oftest de numre,
ja.
Hvor andre shiner
ja.
Rigtig meget.
Ja.
Især nummeret Svært at være fantastisk. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg fik lov til at høre albumet, fordi du sendte det til mig nogle måneder før det udkom. Og jeg havde ikke nogen såkaldte credits eller liner notes.
Nej,
så jeg kunne ikke se, hvem det var, der sang.
Nej.
Så den her sang, desværre det var fantastisk. Jeg troede faktisk, at det var et barn, der sang.
Ja.
Og jeg var bare sådan, det er fandme en mærkelig sang, det der. Altså, det er om en eller anden, der hedder Emma, og det her barn, eller hvad det nu er, Alien from Above, synger sygt godt.
Ja. Ja.
Og det er sådan, det hele er bare virkelig sådan underligt, ikke? Det siger jo noget om Sebastian som menneske og musiker og kunstner, at han kan iscenesætte andre på den her måde.
Ja, så han har fået Lars Hug til at tage telefonen. Altså, det synes jeg, det, hvis man ved bare lidt om Lars Hug og sådan hans pickiness, hvad der er, altså, hvor lidt musik han har udgået, hvor lidt koncert... Altså, som jeg forstår, uden overhovedet at vide ret meget om Lars Hug, og sådan, men jeg sådan kan forstå mig frem til, så vil han helst lave så lidt som muligt, og det skal være... fuldstændig kurateret rigtigt, hvor jeg tænker, den er en skatteø, og en børneplade, og hvordan fanden har Sebastian fået ham med på den? Fordi andre kan jeg på en eller anden... Og så igen, Steffen Brandt, lidt samme historie også. Mm. Altså, der er nogle af dem der, hvor du tænker, Michael Falk er på det her tidspunkt vores svar på Bruce Springsteen herhjemme, og så laver han en børneplade. Altså, man tænker, hvordan fanden... Det må jo sige noget om dels værkeskvalt, at de har hørt det inden, og tænkt, kunne I tænke jer at synge det her? Men også Sebastian sådan... status i et musikmiljø, hvor mange af dem her, der har hævet med, der er han jo lige en generation ældre end dem, så de har sgu nok også ravet lidt til Den Glade Lille Malkeko og sådan nogle ting, som da de var yngre, ikke?
Men det må du jo også være god til, Andreas, fordi hvordan får man Pilo Asbæk, Knud Romer og Emma Sehested Høgh med på sin plade og til at levere de ting? Du får jo Emma til at levere en sang, der jo reelt set er divans sang, i det, at den jo handler om hende selv, eller i hvert fald en eller anden figur ud fra hende, du har skrevet.
Ja.
Så hvad er det, du... hvordan fanden skal man spørge? Hvad fanden tænker du på, når du så skal lave den her plade, og du ligesom siger, nu vil jeg gerne sætte noget i scenen, hvor det ikke er mig, der skal i spotlyset?
Jamen, jeg tror... Altså, for det første, det hænger jo vildt meget sammen med min historik, også med at være sådan i det hele taget at være sangskriver, og jeg betragter også mig selv som sangskriver mere, end jeg betragter mig selv som artist, og jeg tror egentlig, det kunne jeg forestille mig og Knud, som er jo Sebastians borgerlige navn, har til fælles. Altså, det der med, at der er ikke noget, der er større end sangen. Så hvis man har gang i en sang, og man får en eller anden idé om, at dem, der skal levere det, eller være afsenderen på det, har en... Vi kunne tilføre noget, som min egen stemme ikke kan. Så synes jeg, at det er på sin plads at prøve at udforske det mere end at jeg sådan... Ej, men jeg må se mig, hvor godt jeg selv kan gøre det, eller sådan. Jeg ved ikke, der... Og så igen, jeg har lavet sygt meget børneteater, og lavet musicals, og instrueret musicals. Min første musical, da jeg var 18, og i det hele taget bare sådan... været meget betaget af det format. Så det der med også at stikke fremmed for mig, det der med at have et værk, hvor der er flere stemmer, og så det er også noget rent... Altså, valget er også en ret dynamisk båret af den helt plade, hvor man skal høre på min stemme fra start til slut. Det ville jeg ikke engang selv have lyst til.
Det var der jo ikke engang på dit debutalbum heller.
Nej, der var det her store korværk der.
Jeg var jo sikker på, at jeg havde sat det forkerte nummer på først.
Ja.
Altså, at den stod på shuffle eller et eller andet, da jeg satte hjem til fabrikken på, fordi det var bare så mega stenet.
Præcis.
Så jeg tænkte, her er tidens store popstjerne med den største single, som han så har valgt at ligge til allersidst på pladen.
Ja.
Og så åbner han med et kor igen. Hvad fanden laver du, Andreas?
Jeg tror, det har noget at gøre, men jeg tror også, det er jo også det der med, hvis du så bliver belønnet for at være modig, som jeg blev på den første plade, tænker, hvorfor ikke være endnu mere modig nu? Mm. Altså, det var ikke, der var ikke, man kan sige, det, hvis alle havde været sådan, det giver ingen mening, at han åbner med et korværk, eller... Hvorfor synger han ikke det hele? Altså, men stemningen var bare ret meget sådan omvendt og sådan, ej, hvor forfriskende på en eller anden måde. Folk, jeg er fan af, jeg synes jo, Emma har en af de stærkeste karakterer, der overhovedet er i landskabet lige nu overhovedet.
Meget enig.
Og så hun har den der kombination af noget dramatisk talent og noget musikalsk talent. Så derfor var det heller ikke det der med, at jeg havde en idé om, at jeg kunne nærmest... Altså, min første tanke var egentlig, at hun skulle have... Allerførste idé, jeg fik, var bare egentlig meget mere blodig. Altså, jeg havde sådan en idé om, at hun sådan var sådan lidt husmor-agtig, fordi hun havde været sådan et stort feministisk... symbol på rigtig mange måder med deres How to Kill a Dog-forestilling og sådan meget feministisk baseret, så der var noget med at lulle folk ind i, hvis man startede med en tekst, hvor hun sådan lidt vaskede op og vartede en mand op, og så andet vers var hun sådan lidt, hvorfor er det egentlig, jeg gør det? Tredje vers gik i byen, og så fjerde vers finder man ud af, at hun har sådan noget 10, hun har et kølerum i kælderen, hvor hun har 10 døde mænd hængende. Så hun var seriemorder. Ja. Men man ligesom gik fra den der først, om folk tænkte, hvordan fanden har han fået hende til at synge der, hun står og vasker op og sådan noget, og så for hvert vers ligesom tager røven mere og mere på folk. Ikke?
Det er jo en selvstændig EP, det der.
Ja.
Den her plade, du har lavet, som jeg ser den, så er det sådan, det er nærmest håndspillet samples. Altså man tager sådan en masse brudstykker fra alt mulig musiktradition og sætter det sammen igen. Og så hedder det så, udtaler det sikkert forkert, men un homage.
Ja, man skal faktisk bare sige det med et A i stedet for, så det er
homage.
Og jo mere man kan sige det som et ord, jo bedre.
Så altså en hyldest?
Ja.
Men en hyldest til hvad?
Jamen, ja, altså der var mange tanker bag den titel, ikke? Altså først og fremmest, så synes jeg, ordet homage, det er jeg også vokset op med, man bruger det danske sprog, altså som... Så det, jeg synes, det var vigtigt til en dansk plade, man ikke, at alle, der så titlen i Danmark, ville være sådan, hvad fuck betyder det? Men det er alligevel... Nu har jeg også en far, der er dansklærer og sådan noget, ikke? Og så det kan godt være, at han har brugt lidt finere ord eller et eller andet i min opdragelse, men så kom det også bare, at det er jo en hyldest til musikhistorien. Altså, vi spreder os over 4 årtier eller 5 årtier i de referencer, vi tager fra, hvis ikke mere, hvis man tager operan med i det, ikke? Og så også bare sådan en glæden, sådan en tak, jeg tror bare gennemsyret, en eller anden form for taknemmelighed over, at det lykkedes, og jeg har fået råd til at købe et sommerhus for musikpenge, og jeg har, ja, kan i det hele taget leve, er meget, meget taknemmelig for den måde, mit liv er endt på. Så det var også en hyldest til, ja, til kærligheden, til min hustru, jeg blev gift med i sommer, så til alle de musikken, jeg lavede med alle mine bedste venner, så det er også en hyldest til alle de venskaber, der opstod i musikken. Og sådan. Så det var, der er egentlig ikke sådan en enside, jeg kan ikke pege på sådan, jamen det er fordi, det er en hyldest til 70'ernes disco eller et eller andet. Det dækkede bare ret godt det hele, på en eller anden måde. Ja.
Du kan godt høre, hvor oplagt det er lige nu, at vi skal høre nummeret Drømmen.
Ja. Ja, fuldstændig.
Det synes jeg, vi skal gøre. Så mens vi hører den, så vil jeg lige finde den tredje overraskelse frem.
Så kan blive, jeg blive siddet og drukner i gaver.
Ja, det er godt. Det.
Og så forbandet, koldt ud på landet, ensom ved vandet, hvor Billy Bones går. Han taler om byen, det store til skibet, der kæber, der bort herfra. Drømmene tager dig til verdens ende.
Nu bevæger vi os op til ungdomsårene på Fyn, ikke?
Kæft, man, så er der Odense Pils der.
Jeg har sgu taget Odense Pils med, Andreas Højbjerg.
Du har også fundet nogen, hvor der ikke er OB-logo på, og det er nok meget fint faktisk lige sådan, som det ser ud nu. Må jeg tage en?
Du skal tage en.
Tak.
Eller jeg skal ikke tvinge dig til noget jo, men på portrætalbumets første time er ved at være slut. Hvis man lytter med på Radio 4, så skal man lige have sådan nogle nyheder, og så fortsætter vi med del 2 bagefter. Hvis man podcaster det her, så ligger del 2 allerede klar. Kan du ikke lige, Andreas, mens vi drikker en Odense Pilsner, fordi nu skal vi jo op til din ungdom,
ja.
Når vi starter med del 2, ikke? Men hvad er det, Jacob Rosenberg, han kan her på Drømmen, og hvad er det, Sebastian kan? Altså igen, fantastisk nummer, som jo også vildt nok, ikke? Det var et minut.
Ja, men det er jo en reprise af Hispaniola, ikke? Vil man ikke kalde det det? Det tror jeg, man vil gøre. Det er jo samme melodi, og det er jo det sådan meget klassisk musical-greb, at man... Her får man ridset hovedpersonens mål, want or need up. Mm. Hvad er det, han vil? Hvad er det, han har brug for, ikke? Ja, altså den her melodi bliver jeg bare lidt træt af. Altså der er jo ikke, man kan sige, det er jo som sagt, det er de samme akkorder, det er det samme struktur, som der er på Hispaniola. Og er bare for mig, var nok fra jeg var 9 til jeg var, det ved jeg ikke, 14-15 år, den største drøm, sådan jeg havde, det var at spille den rolle der og synge drømmen og Hispaniola, ja.
Du ser helt rørt ud, min ven.
Ja, men det bliver også, det er, fordi det er jo afgørende for, at man... Det er jo afgørende for, at man får lyst til at gøre sig umage, at man har nogen at kigge på, der er inde i en eller anden position, man selv drømmer om at være i.
Ja. Og så forbandet, koldt
Billy Bones går. Han taler om byen, det store teater og skibet, der kæber, der bort herfra. Drømmene tager dig.
Der er sådan, der er billedragende med mørk, det er, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.